Espresso.
En partenariat avec Attic, Association tunisienne des investisseurs en capital. STB Sicar, Mac Private Management, pionnier en Tunisie du capital retournement, spécialisé dans la création de valeurs durables. Et Biat Capital Risk.
مرحبا بكم كل المواصلين حتى للتسعة ونص في ربط مباشر من الحدث من تنظيم لاتيك الاسوسياسيون تونيزيان دي انفستيسور ان كابيتال نحكيو على استثمار كومبيتيتيفيتي واستعمال الذكاء الاصطناعي حاضر معنا سي طارق تريكي المدير العام سمارت كابيتال مرحبا بك
صباح الخير وسيم صباح الخير مستمعي اكسبريس اف ام
شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح الاستثمار في تونس في المؤسسه في البي ام او الستارت اب حاجه تعرفوها بالكدا في سمارت كابيتال ولكن كي يزيدوا عليها سيت كوش اي جوستومون شنو اللي قاعد تبدل في الميتيه نتاعكم معناتها اليوم
احنا اهم شيء في dans toute cette transformation c'est la capacité d'adresse. Capacité d'adresse معناها انه l'investisseur يولي فاهم les enjeux, فاهم les risques ou فاهم les opportunités puisqu'il y a des opportunités également, il y en a plein dans le développement de l'IA. كيف بدينا من الاول les vecteurs d'innovation كانوا الاكثر c'est les startups tunisiennes اللي هما elles ont des capacités tant sur l'adoption que sur le développement de nouveaux modèles basés sur l'IA. Hadha ya moujoud w anna hatta des fonds d'investissement li andhom une partie de leur commitment en réalité il est dirigé vers l'intelligence artificielle, vers la deep tech, etc. Probablement certains de leurs représentants, je connais معكم بعد شويه. هذه في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية, c'est l'idée de créer des ponts entre les startups et les PME. Et nous avons monté des projets collaboratifs qui permettent à nous, la PME, تسهل l'adoption de l'intelligence artificielle dans ces process, تسهل l'adoption de l'intelligence artificielle dans sa manière d'adresser les clients, etc. Ou quand en lien avec ce que disait Jihen, ma collègue, effectivement, ça m'a des enjeux de restructuration, de renforcement des capitaux propres. On va déjà des enjeux de transformation majeure, dont notamment les transformations de l'IA.
Qui te coule ta houlette, Lyoum, ce qui est intéressant, c'est que Felmenamte, comme. في برشا دون بوكو دو ميتي يجعلهم معناتها الناس تعمل فوكس على روحها الترانسفورماسيون نتاعهم انتم عندكم المتلقي زاد لازمكم تغزروا المؤسسات باش تستثمروا فيهم والستارت اب تستثمروا فيهم لا ماتوريتي تكنولوجيك سلاش اي معناتها و ان ميم تان تخموا في روحكم زاد معناتها في الترانسفورماسيون نتاعكم انتم سي لان دي رار ميتي اليوم اللي لازم يغزر للشرتين معناتها فهمت
اكزاكتومون احنا كما كنت حكيت لا راهو لي زونجو و لا كيستيون دو ريدينس ات اون كيستيون مختلفه ما بين لا ستارت اب و لا بي ام مش كيف لا ستارت اب اللي هي تخدم على الاي اللي جينيرالمون ريدي على الخاطر لي ريسورس كلي دو لا ستارت اب جايين دو موند دو ليا يل كونت سور ليا بور كري دو نوفو برودوي يل كونت سور ليا بور ترانسفورمي لور بيزنس هذه الفكره الاساسيه الاولى دونك لا كيستيون دو ريدينس اللي بلوتو اكثر يعني لا كيستيون سوبوز اكثر بور لا بي ام كلاسيك على خاطر فينالمون يا اوكان دومين كي سوا ايبارني والفكره هي انه لادوبسيون دو ليا راهي لازم تكون انكريمونتال راهو اون بو با ترانسفورمي دي بروسيس دو جور او لوندما الفكره الاساسيه هو انه نحاولوا نعملوا دي بروجي كولابوراتيف انتر ستارت اب و بي ام او بور ايسيي دو دريني سي تكنولوجي بيسكو اون سي روندو كونت في الاخر انه لي ستارت اب عندهم قدره كبيره انهم يجيبوا لا تكنولوجي فير لي بي ام او بدينا بار دي بروجي كولابوراتيف وبدينا ايجالمون بار دي فون كي انفستيس دون لينوفاسيون بصوره عامه باش يكبروا لا كاباسيتي داكومبانيمون دو لا بي ام او ا ادوبتي لي بروجي تكنولوجيك الفكره الاساسيه اللي نحب نركز عليها هو انه لي زونجو موجودين عند الانفستيسور على خاطر هو بيدو يلزم يجيب الفينانسمون ويلزم يجيب aussi une forme d'expertise qui est aoun la PME à l'adoption de l'IA.
Mais, très rapidement, Lyoum, qui m'a dit donc que le Sénat a fait tous les secteurs économiques, qui fait chez Lyoum qu'investisseur institutionnel, Lyoum, Thomas, voilà, qui m'a Smart Capital, tu vois le foras lié à l'IA, Fitons, nous avons focus bien à la bled. Qu'est-ce qui distingue, là, c'est une opportunité liée à l'IA, c'est tard, ou tu vois chez les atouts hadoum, peut-être, c'est une double question, vont faire émerger peut-être la possibilité de faire émerger des champions régionaux grâce à l'IA.
Absolument. Absolument. Quand on revient à la définition de l'innovation en Tunis, on revient à la définition d'une start-up en Tunis. On revient à l'innovation et la scalabilité. Or, on se retrouve avec un outil qui va faire exploser les capacités de scalabilité des startups. Les boîtes qui ont une possibilité de production à un niveau X, ils ne peuvent pas le 100X ou le 1000X grâce à l'IA. Il faut rappeler à nous la plus grande levée de seed, les fonds d'investissement, c'était des boîtes qui sont basées sur l'IA. Donc il y a des opportunités. Il faut rappeler les des fonds dont une partie de l'investissement elle est dédiée vers l'IA. Il y a l'IA dans l'imagerie, il y a l'IA dans les métiers nouveaux, il y a l'IA dans la sécurité informatique. Le Colum, il y a des risques, mais il y a des opportunités également pour les entreprises qui abordent le marché de façon différente.
سي طارق تريكي باش نلقاوكم بعد في الافتتاح زاد باش تلقي كلمه الافتتاح عن السيد وزير التكنولوجيا ايضا مهم ياسر اليوم سي دير معناتها ان ايفينمون autour de l'investissement organisé par l'ATIC où l'ouverture en théo est dédiée
exactement les enjeux technologiques sont de plus en plus importants et sont de plus en plus liés à l'action d'investissement.
Où on coule au fil et tout secteur confondu, et ceci est un excellent exemple. Je calique, Marochra, c'est électrique.
Merci beaucoup.
عقد معنا مستمعينا مازلنا مواصلين حتى للتسعة ونص بعد موعد الأخبار عديد الضيوف يكونوا معنا سيدة نزهة أبو جمعة سي هيثم المير مدام سيرين بشبواب نحكي دونك يا إيتيك يا إمباكت يا ريسبونسابل و إي إس جي و إي آ الكل أن تريو أنا باش نقول أن تريو غانيون إي أن تريو دانفيتي معناتها أبو بخي سور سي تيماتيك لا كي سو كومبليت فاصل راجعين